Ni jam de longa ricevas la impreson che vi mirei Grosjean comenza si radicigi en la exter Europa movado, quancam ne previ havas bona in radico en via Europa agado, compreneble kiel la nuna prezidanto de ILEI vi ankaŭ devas havi tiun ĉi apartan superrigardon al diversaj aktivadoj en la tuta mondo. Sed mi ŝatus paroli eble nun ne pri ILEI aktivado, sed pri la lasta kongreso kiu okazis en Afriko. La afrikajn esperantistojn pro diversaj kialoj ni apenaŭ renkontas. Do kio okazis dum tiu ĉi kongreso, kiel okazis entute ke tiu ĉi kongreso povis okazi?
Do mi estas en rilato kun Afriko de mia infanaĝo. Kaj kiam mi eksciis ke en 2000 la ILEI konferenco okazos en Benino en Porto-Novo, tiam mi pensis: vi devas iri kaj vidi Afrikon, sperti, flari, vere konatiĝi kun Afriko. Kaj mi estis tie, kaj poste kreiĝis ligoj kun diversaj homoj, kaj mi fondis ne registaran organizon kiu nomiĝas Scio sen bariloj, ĉefe kun sinjoro Privasĉik-Pe, kiu havas 3 universitatajn diplomojn: komunikado, juro kaj merkatiko, kaj estas tre efika homo kaj fidinda kaj agema. Li estas nun en la registaro kaj estis direktoro de Bena Telekom. Ĵurnalisto, li daŭre rilatas kun ĵurnalistoj. Tio estas ke ni komencis agadi. La ideo estas stimuli la aliron al scio ĝenerale kaj ne nur pri Esperanto. Tio estas tre grava afero. Jam mi povis iri al Afriko kun multaj lernolibroj kaj donis al lernejo Nelson Mandela en Cotonou kaj tiel plu. Do ankaŭ povus esti ke se ni sukcesas havi sufiĉe da mono, ke ni povu esti iel bapto patroj kaj subteni studadon de iu dotita infano, kie la financaj rimedoj mankas. Do ĝenerale kaj pri Esperanto ankaŭ. Kaj ni venis al la ideo ke ni tre bone povus organizi ukon en Cotonou. Kaj mi faris esploron pri farebleco. Estas internacia flughaveno, estas monheredaĵoj de UNESCO por viziti, estas diverskategoriaj hoteloj kaj. Poste ni venis al la ideo ke Afrika kongreso estu ia provagado antaŭ iu uko. Tiam ni komencis pripensi kaj mi venis al la ideo ke la landaj asocioj de la nordo subtenu la alvenon de afrikanoj al Cotonou. Kaj tio belege okazis, ne tiom kiel mi antaŭvidis pro la financa krizo. Multaj landaj asocioj en la nordo nenion faris, ne moviĝis ankaŭ en Azio, Ameriko. Estis individuaj helpoj, estis de lokaj kluboj aŭ grupo de lokaj kluboj kaj landaj asocioj ankaŭ.
Kiom da personoj finfine venis, kiu partoprenis tiun ĉi kongreson? Ĉu estis sola afrikanoj, ĉu estis ankaŭ el aliaj kontinentoj?
Ni havis 3 kontinentojn, 11 landojn, entute estis 35 personoj. Do la kongreso estis pli malgranda laŭ la nombro, sed rekorda laŭ la landoj. El Europo venis Anita Dagmarsdottir el Svedio, kiu instruis al la 13 afrikanoj kiuj partoprenis la jubilean ukon en Varsovio en 1987. Kaj ili retrovis unu la alian. Estis multegaj kortuŝaj momentoj. Nun ŝi estas 70 kaj iom, kaj ŝi kaj mi estis la 2 maljunulinoj kaj la nuraj blankuloj. Plie estis 3 de tiuj 13 afrikanoj de Varsovio 87. Nun vivas 10, kaj 3 kunvenis en Cotonou. Venis sinjoro Wang el Kamerunio kaj venis Antoine Kwasi Kwablong el Eburabordo. Kaj Privasĉik-Pe estas unu el tiuj. Antoine jam venis al Porto-Novo en 2000, sed Wang tute ne plu aktivis kaj nun vidis tiun eblon, ricevis subtenon de alia kuracisto en Eŭropo, kai povis partopreni, kai mi havas foton de Wang kun Antoine kiu brakumas unu la alian kun larmoj kvazaŭ.
Tio estas iom sentimentala.
Kiam vi revidas iun post 30 jaroj?
Estas kortuŝo.
Jes, estas kortuŝa momento. Mi povas eble diri, ke afrikanoj estas spontanaj, kai iu europano iel eble provus reteni la larmojn kai ne tiom arde montri la plezuron. Eble. Plie tre grava momento estis kvar personoj el sep de Afrika Komisiono de UEA, kai tiuj laboregas inter si per retmesaĝoj de jaroj, kai tie subite ili staris unu kun la alia. Estis tie aĝevi el Togolando, kiu estas la kunordiganto, kiu havis teruran akcidenton en julio, kiu ricevis kuracadon en septembro danke al giganta mona subteno de francoj, svisoj kaj aliaj.
Mi memoras tiun ĉi kampanjon.
Kaj li venis kun kruro en malbona stato. Ciam devis havi horizontalan kruron, zorgis pri seĝo dua kaj paŝis per la bastonoj. Estis lia unua vojaĝo post tiu terura kuracado. Li neniam plendis kaj gvidis kunsidojn, analizis, komentis, informis nin mirinda semajno kun li. Kaj mi timis pri lia enveno, ĉar li ne diris antaŭe mi venos. Li mi esperas ke mi povos estis do aĝe. Estis Emil Malanda el Sudafriko, kiu estas el Kongo, kiu estas psikologo kaj kiu mirinde adekvate gvidis, konsilis, ankaŭ parolis unuope. Li estas ankaŭ tre tre pozitiva persono. Carlo Alofa, tre saĝa beninano, kiu enorme helpis. Li estis en Koko, en kongresa organiza komitato. Mi povus rakonti pri la rezolucio, tie li vere intervenis pace, efike, adekvate, demokratie, vere mirinde. Kaj la kvara estas Jeremy Sabiyumva el Burundo, kiu estis en Hanojo, kiu tre agadas. Li estas prezidanto de ANEB, li estas prezidanto de ILEI sekcio en Burundo, li estas 30-jara, li estas aktiva, ambicia kaj li enorme kontribuis. Kai lia alveno estis, mi povus skribi romanon. Ni devis
uzi la sua romano.
Yes.
Mirejo, la rezultoj de tiu kvina kongreso kun 30 kvin partoprenantoj. Kiaj estas rezultoj de tiu kongreso?
Do, estis intensaj laboroj, estis 10 prelegoj. Kai nun mi preparas, mi atendas, ricevas iom post iom la raportoin de tiui 10 considoi. Ni havis organon au informilon cotona gazeto, cai cio aperos en memor libro, ciu atingos 100 pagioin proximume. Do restos puroi de tiu evento. Cai cefe estis cortusa afero, che ili povis ciui internazian etoso. Vi cai mi cai multai europanoi cutimas frequenti iain partopreni iain congressoin, cae ni conas tion, cae ni ne plu...
Tio multe emociigas?
Povas esti, por mi estas normala stato.
Yes.
Cae por ili ne, ili havas eventuale, ili havas nazian congresson. Sed ili ne povas atingi Europon, Europo estas nun tempe forticajo, ciui limoi firmigas circa Europa Unio cae Schengen zono. Pro tio, mia ideo estas ke ni iru al ili, ĉar estas grandaj nombroj, bonegaj esperantistoj, parolas bone, argumentas, ridas, neniu krokodilis. Krom Anita el Svedio, estis nur franclingvanoj. Estis Hassan Faye el Senegalo, Ebura Bordo, Togolando, Benino, Kamerunio, Nigerlando. Bukari venis buse tra tuta Benino de la nordo al la sudo por atingi Cotonouon, kai Burundo, Camerunio, do ciui estis franclingvanoj, sed neniam ili krokodilis.
Do, laŭ tio kion vi rakontas, mi supozas, ke tio estis iu enorma asembleo. Jen kaj jen mi aŭdas, estu tia evento, estu alia kongreso, ĉu la Universala Kongreso, eble ankoraŭ ne. Sed ciam pli,
en la perspectiva. Ili pretas, ili volas, ili desiras. Kai mi jam havis kontaktojn con Tello. Mi havos convenon con la presidente de Tello en Varsovio. Kai la ideo estas che Ioko kai ilei conferenzo okazu en la sama loco unu post la alia. Tiel se iu el Europo volas iri devas pagi grandan sumon.
Giuste tio mi volis intervene diri. Por europanoi kai por ali continentanoi veno al Afriko, ne estas bagatela afero.
Yes, sed por ili, se ili volus veni al Europo, same. Mi esperas che quelcae venos al Lille, sed...
No, estas ancao aliei aferoi, kiel vi diris, politicae, kiui malpermesas,
che
ili pli amas quante veno al Europo, che tion ni devas consideri.
Mi tre esperas che quelcae aperos en Buenos Aires, en Argentino, char la problemo pri viso...
Tiene aperas.
Ili besonas vison, sed oni povas imagi che ili pli facile aciros vison al Argentino ol al Schengen zono. Quelca iam comenzas prepari la voyaggio.
Do, ni antau gioiu pri rencontigio cun africanoi en Bonaero, ni attendo vian memor libron, cae comprenu, che la internaziei eventoi, iom post iom, estu normalajo ancau sur l'Africa continente.
Compreneble. Ni planas cae discutos pri 2016. Eble.